Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Mine gode hjelpere denne gangen av musikalsk karakter. Erlend Ropstad og Eva Vel Skram dere har litt sånn konsertpause akkurat nå. Eva har hatt en lang sånn konsertperiode bak seg. Erlend har hatt litt fri, men skal på den igjen til sommeren.
Mm-hmm.
Veldig aktuell med ny plate.
Brennaktuell.
Gleden og sorgen heter den. Kom på fredag.
Ja.
Mm-hmm. Gratulerer med det.
Tusen takk. Den dødsbra.
Jeg gleder meg til å høre.
Terningkast 6 fra meg.
Ja, meg takk.
Ok, vi skal ta en rekke problemer her. Og det første handler om løgn, altså en liten hvit løgn da. Og her står det. For noen uker siden fikk jeg en prøveuke på treningssenteret til en veninne. Saken at jeg allerede har hatt en slik uke for 4-5-6 år siden. Så jeg husker ikke helt hvordan stedet var. I stedet for å bare fortelle dette, sa jeg bare halve etternavnet mitt og løy om fødselsdato. Jeg ville sikre meg at jeg fikk en ny prøveuke og at de ikke kunne finne meg i registret. Nå har jeg jo lyst til å starte der, for jeg likte det så godt. Det virkelig stedet for meg. Men hva pokker gjør jeg da? Skal jeg legge meg flat? Dersom jeg melder meg inn ved desken, får både jeg og henne en gratis måned. Men da må jeg sikkert oppgi navn, vise legitimasjon og si fødselsdato. Eller kan jeg prøve å gjøre det på nett og håpe at de ikke graver i meg? Jeg har virkelig rotet meg inn i noe her. Jeg tror dere kan få tilgivelse hvis jeg bare legger meg flat. Huffa meg. Hilsen rådvill treningsguru. Skjønner dere her at det en som har prøvd å finne et smutthull,
ja.
Og ikke klart å tenke langt nok i men det smutthullet?
Var det 4-5-6 år siden?
Mm.
Ja, men det jo en evighet. Det kan jo ha hatt forskjellige eiere i det treningssenteret. Mm-hmm. Så det tenker jeg ikke løgn i det hele tatt. Det jo sikkert nye instruktører og alt det nytt nå versus da.
Nytt register, de har sikkert slettet. Ja. Slettet de som var inne for å teste for 4-5 år siden.
Men dette burde hun ha tenkt da, og heller sagt sånn, ja, jeg var her for 5-6 år siden, men nå er alt nytt, så jeg må si at jeg må bare teste det om igjen, er det greit? Og så hadde hun fått ja på det.
Ja.
Mm-hmm. Den er etterpå klok da.
Ja, det er det å komme i disken og si sånn, ja, det står her at du er født 5. januar 92.
Hun lagt av litt feil.
Hun har jo ljugt på navn og
alt. Alt sammen, var ikke det bare kuttet et etternavn? Nei.
Jo, og gjort dem på fødselsdato.
Gjort dem på fødselsdato? Ja. Nå jeg med. Ok.
Så hun må jo på en måte, for å bli medlem, så må hun jo enten fortsette å ljuge, og dokumentforfalske, og på en måte gjøre denne løgnen større enn den allerede er. Eller må hun innrømme at hun har ljugt.
Kan du si at du har sånn, hva heter det når du har sånn dysleksitall?
Ja, hva heter det igjen? Ja, det heter noe, men det finnes.
Ja. Mm.
Men man husker sin egen fødselsdato.
Kanskje det er noe som heter sånn ID-Tourette, at du bare booster ut med feil.
Ja.
Som en slags, at det er en diagnose som ikke er så kjent. Jeg har aldri hørt om det.
Ja, men da er det fortsatt på fortsett å juge sporet her, merker jeg.
Ja, ellers kan man forklare det med å si, beklager, altså, nå ble det feil. For jeg har dette her syndromet her, som er veldig sjelden, som ingen har hørt om. Hvor jeg stadig oppgir falske ID. Nei, det var søkt.
Nei, men hvis hun virkelig har lyst til å fortsette å trene der, da må hun nesten bare si det som det, da.
Ja, for er det ikke... Så stopp meg i dette, for det kan hende at det bare er meg, men jeg kan være glad i en god løgn innimellom.
Ja.
Men jeg enda mer glad i å avsløre mine egne løgner, for da... Dette vet jeg ikke om jeg har fortalt noe før, men når jeg forteller at jeg har ljugt, så føler jeg meg litt søt. Og det er ikke så veldig ofte jeg gjør, for jeg er ikke en type søt person, men da føler jeg meg litt sånn, vet du hva jeg har gjort, aktig?
Ja, ja.
Det er en sånn løgnfetisjist. Det er det nye syndromet. Dette har vi ikke snakket om heller.
Det er kjempegøy.
Men kan hun ikke gå til kassa og si sånn, sorry, jeg burde sikkert sagt at jeg har trent her før. Jeg tørte ikke, men nå elsker jeg å trene her. Det eneste jeg vil er å trene her. Men da må jeg jo være ærlig og si at jeg har ljuget på absolutt alt. Men
vil det være teknisk mulig å si at det ble feil når jeg skulle få denne gratis uka? Jeg ser at her har noen skrevet datoren min feil og navnet mitt feil.
Skylde på andre,
ja, det er deilig. At du sier at vet du hva, den personen som satt i luka her den gangen har sannsynligvis på navnet mitt er egentlig det. Og så forsøk å bare liksom dytte dette over på de ansatte. Ja. Det er ganske strengt da på sånne treningssenter, er min erfaring. Jeg har jo prøvd å komme ut av sånne avtaler.
Ja, det er mye vanskeligere.
Det er det jeg egentlig har hatt mest problemer.
Ja, så du mener at det kan være såpass strengt at hvis vedkommende her sier sitt ekte navn og fødselsdato, så vil få trøbbel?
Ja.
Eller må betale for den uka, eller?
Jeg vet ikke. betale for de 4 årene siden forrige periode.
Men hva med å si at det var så lenge siden jeg var her sist, sånn at jeg følte at jeg følte jeg egentlig fortjente å få en ny gratis runde for å liksom sjekke ut om det har endret seg eller blitt bra. Jeg burde bare vært ærlig på det, så hadde jeg sikkert fått det. Men jeg litt sånn redd for sånn formaliteter og ting og tank, så jeg turte ikke å bare si det. Så da var det lettere for meg å bare dikte opp navn og sånn. Men så trivdes jeg da. Og det var jo det beste.
Ja, for vi, man må legge inn noen komplimenter her og si sånn, vet du hva? Og, ja. Nå har jeg vært her en uke, det har blitt så utrolig fint her. Og nå hører dere sikkert at jeg sier blitt.
Yes.
For jeg har jo vært her før. Og da slutta jeg å trene her, for jeg synes ikke det var noe fint.
Nei.
Men så ville venninnen min at jeg skulle være her, så tørte jeg ikke å si til henne at, vet du hva, det treningssenteret der liker jeg ikke. Men nå gjør jeg jo det, for dere har jo pusset opp og...
Men jeg måtte en gratis teststykke til for at jeg skulle komme frem til den konklusjonen.
Ja.
Ja.
Så selv om jeg ljugde, nå vil jeg begynne. Er det greit?
Ja. Jeg tror det er greit, ja.
Det kan gå.
Ja.
Være ærlig, men også liksom skryte litt og si at det var grunn til at jeg sluttet.
Ja.
Ja. Men nå er det blitt så bra.
Ok, vi går for Rådvild treningsguru. Masse ros. Og så kan det godt være litt sånn prøvende, altså sjekke sånn, ja, når du skal registrere deg, så sier du hele navnet og fødselsdato, se om det helt at reagerer. Hvis ingen reagerer, så trenger du ikke å si noe om, hvis de begynner sånn, du sa jo at du het Lotte, ikke Charlotte, og det står en helt annen fødselsdato, som sånn, jeg vet hva, sorry. Jeg var så redd for at ikke jeg skulle få treningsuke, at jeg bare, jeg fant på noe. Skyt meg. Eller altså, og så må det bare være helt, jeg kan godt betale for den uka, sett startdato forrige uke da. Det går bra.
Ja, smart.
Jeg tror du kommer unna med grann der.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Her er det en som lurer på om det er grunn til bekymring. Hei. Først vil jeg bare nevne at jeg vil være anonym. Dere kan gjerne kalle meg for sweet baby girl. Men jeg er en mann. Til problemet. Jeg har blitt sammen med eksen, og vi er nå samboere etter flere år med singellivet. Hun var i denne perioden ute og lufta vingene sine. Jeg på den andre side brukte tiden på å finne ut av livet. I denne perioden fikk hun seg en liggevenn, som i dag har blitt en god venn. Nå snapper de masse, og i dag tidlig våknet jeg til en snap som kom fra han 3 i natt til hennes telefon, som hun hadde lagt på min side av sengen før hun sovnet. Jeg må bare understreke at jeg ikke snoker i saken hennes uten å kaste et lite øye til skjermen hennes fra tid til annen. Dette i seg selv trenger ikke nødvendigvis å være grunn til bekymring. Men når hun også trekker seg unna meg hver gang jeg nærmer meg hennes personlige zone, blir jeg litt oppgitt. Jeg vil jo ikke bo med noen som ikke vil være nær meg. Jeg vil også nevne at det var hun som tok opp igjen kontakten igjen og ville prøve på nytt. Om ikke hadde det vært innlysende at hun ikke likte meg mer. Men jeg aner ikke. Jeg er redd for at hun kaster seg ut til det fordi jeg er en god nødløsning siden hun ble barn etter hvert. Og hun vet at jeg er en sympatisk fyr som kunne blitt en helt ok far. Hva tenker dere? Er det greit å være bekymret for at hun snapper masse med en fyr hun har ligget med tidligere og at forholdet oss imellom er på tørke? Hilsen mulig salattråkker. Altså, jeg synes han vekter. Det er jo to problemer. Jeg synes han vekter i litt rart, men det er meg.
Jeg skulle likt å visst om han får lov å henge med den andre personen, eller om det bare er på snap og sånn, eller hvordan kontakten er.
Ja, om kjæresten hans får lov til å henge med denne ex-liggevennen.
Ja, og at de er sammen alle tre, og med flere venner. Yes. Og, ja, sant? For hvis det aldri er noe sånn, hvis denne her, hvis vi kaller de for kjærestepare da,
ja.
Hvis kjærestepare alltid får lov å ha med denne vennen som er en ex-liggevenn, hvis hun alltid på en måte inviterer til fest med masse, og det aldri er liksom sånn at hun prøver å få en til en tid, med den ex-liggevennen.
Skjønner.
Ja. Da ville jeg ikke tenkt at det var grunn til bekymring.
Ja, for det er alltid et ganske godt råd. Hvis du har en venn, og så får du en kjæreste som synes at det er litt vanskelig at du er venn med denne vennen, så de må bli venner. Du må ikke ha en sånn egen venn som det er bare du som får møte og sånn.
Nei, for det blir litt spesielt.
Ja, da blir man bekymret.
Ja.
Altså, det må vi bare si med en gang. Altså, han må inn i gjengen i så fall, hvis dette skal fungere.
For nå, per nå så vet vi bare om snaps og sånn. Og kontakt, og at det føles litt sårt.
Ja.
Men samtidig så ligger jo mobilen der helt åpent på hans side av senga. Det er ikke noe skjuleri.
Nei, det er et ganske godt tegn.
Ja.
At hun ikke føler at hun har noe å skjule i dette vennskapet. Så den der liggingen er nok over.
Ja, det tror jeg jo.
Men hun ligger jo ikke, de ligger jo ikke sammen.
Jeg synes det er litt trist at han tenker at fordi hun har lyst, det å velge å få barn med noen er jo det største komplimentet av alt.
Ja.
Så det at han tenker at det er en nødløsning at hun har gått tilbake til han for å få barn, det er jo litt trist da.
Ja.
Det burde jo vært motsatt og bare, hei, det er meg hun vil dele resten av livet sitt med å få barn. Det er jo et kjempekompliment.
Ja, men hvordan skal de lage dette barna? Hun vil jo ikke være nær ham. Det virker ikke som han problematiserer sånn veldig.
Nei, er vi ferdige allerede med del 1? Jeg synes ikke det der er uproblematisk med den snappen.
Ja, du synes ikke det?
Nei, jeg synes ikke det er uproblematisk i det hele tatt.
Kan man si nei til det? Sette ned foten der?
Jeg tror bare den gode gammeldags samtalen om at dette synes jeg er problematisk. Altså. Bare på snap 3 om natta fra en ex hadde jeg synes vært... betimelig, og bare liksom, ok, dette må vi snakke om. Ikke fordi at nødvendigvis er det feil,
nei,
men fordi at det føles problematisk. Altså, kan du legge frem at dette synes jeg er litt problematisk.
Ja.
At dette skjer, at den kontakten eksisterer, det synes jeg må være greit. Jeg sier ikke at det er liksom, det er ikke feil at dere har den kontakten, men samtidig, hvis jeg kjenner det litt sånn, ja, dette her, du er ikke uproblematisk.
Nei.
Da tar du opp sånn.
Og hvis han legger frem den sårheten i det han skriver her, til henne, så kan jo en han får svaret sitt.
Virker som dette runde to mellom disse her nå er ganske fersk. Og jeg vet at i liksom startfasen av et forhold, så er det en del sånne her ringing på natta, sms'er og sånn, som man ikke har fått liksom rydde av veien enda i det man gikk inn i et forhold, men som avtar jo etter hvert. Men jeg tenker at hun godt kan si fra til både denne ex-liggevennen og på en måte markedet der ute at nå er det ikke vits å ringe meg midt på natta lenger, for jeg ligger ved siden av mannen jeg elsker, så han skal bli far til mine barn. Men den dialogen må de ha.
Ja, for han sa jo at hun og ekslegevennen var gode venner nå.
Ja. Men trenger du melde hverandre klokka 3 på natta, snappe om det liksom, eller? Men han hadde jo ikke reagert hvis det var Rita fra B-klassen som drev å snappe klokka 3, for hun var så, hadde akkurat kastet opp kebaben og trengte noen å snakke med, liksom.
Mm.
Da hadde han jo ikke reagert på det, og egentlig hvis de bare er venner, så burde jo de få lov til å ha den kontakten.
Ja. De må nesten snakke sammen. Selv om det er kanskje det kjipeste rådet av alt.
Det er sånn default advice.
Ja.
Kommunikasjon.
Det? Men de har vært sammen før, ikke fått det til. Nå har de blitt sammen igjen, og allerede så har de to ganske store problemer. Trust issues og nærhetsproblemer. At de skal i dialog, ja, det er vel ikke noe tvil om. De har jo masse de skal snakke om. Hva fungerte ikke sist? Hvorfor skal det fungere nå?
Ja.
Hvorfor er det ikke noen nærhet mellom oss? Hva er reglene for sånn snapping? Hvem snapper vi med klokka 3 på natta egentlig?
Og motsatt, da må de også ta med de positive tingene. Oi, det var noe som trakk oss tilbake til hverandre. Hvorfor det?
Ja.
Ja, det er tydeligvis noe vi ikke har klart å glemme her. Det er jo fantastisk.
For høres dette er ut som et forhold, tenker dere, hvor hun vil ha barn etter hvert, og jeg er en sympatisk fyr som kan bli en OK far. Jeg tenker ikke umiddelbart at jeg har lyst til å kaste en nyfødt baby inn i dette greiene her.
Nei. Det er vanskelig, det er skikkelig vanskelig, for dette, det er jo, sier ikke noe om alder her. Fordi hvis hun er sånn 38 da.
Det er et tynt grunnlag å etablere en familie på da, kanskje, muligens. Det skal ikke, jeg skal ikke si dette med noe som helst sikkerhet, på, basert på det som står i brevet, men jeg opplever som sympatisk, og hun tror jeg kan bli en OK far, er litt tynt grunnlag, kanskje, å etablere en familie på.
Ja.
Er det ikke det?
Jo, absolutt. Jeg synes det. Jeg synes at det er ganske mye, fordi i det et eventuelt barn dukker opp, så er det ganske mye man skal snakke om derfra, og de neste, i hvert fall 18 årene. Ja, ting man skal bli enige om, og ting som er vanskelig, og ting man må gjennom og sånn.
Mm.
Og hvis man ikke i forkant en gang har tørt å ta den der praten om, er det greit at du snapper med eksen? Hvorfor har vi ikke noen nærhet? Hvis ikke man har tørt å ta de... Det blir vanskelig.
Her sa han at det ikke var noen nærhet mellom de heller.
Ja.
Åh, det fikk ikke med meg.
Jo, det, og, nei, det er ikke så rart, fordi han bagatelliserer det selv. Men jeg mener at det er hovedproblemet.
Ja.
Hun vil ikke ha han over på sin side av sengen en gang.
What? Men de har jo nettopp blitt sammen igjen. De skal være stormforelska.
Ja, det er tørke, så der.
Åh, herlighet.
Det er tørke mellom de.
Da har de gått rett inn i en gammel
tørke.
Ja. Nei,
Det finnes jo, jeg hører jo om tilfeller av folk som tror at det å få barn kan være en løsning.
Ja.
Problemet er at det er noe som dette kan få sammen og så videre, men det er vel egentlig, for å si det mildt, ganske delte erfaringer på det da.
Ja.
Om det fungerer, om det er noe hold i den teorien der.
Mm.
Det er vel først da du kjenner virkelig hvor sterkt dette forholdet er da. For det er da det blir tøft. Det er
jo så enig.
Det er jo da det virkelig kommer til å bli tøffe tak da.
Mm.
Når babyen kommer, eventuelt.
Ja.
Og da skal du vite at det ting er på stell mellom mor og far altså.
Ja.
Hvis ikke så blir det i hvert fall vanskelig.
Jeg tror, jeg bare, nå leser jeg veldig, ikke bare litt mellom linjene, jeg leser en hel bok mellom linjene her, men, og putter inn egen erfaring, og nå holder jeg på, men jeg synes det høres litt ut som en som da har vært ute og hatt sin ramspringa, driver og ligger rundt, og nå er hun tilbake på sånn, nei, nå trenger jeg trygghet og nærhet, jeg begynner å bli voksen, jeg etablerer familie, jeg vil ha barn.
Mm.
Eksen var jo en sympatisk fyr. Burde gått for han, vet du. Gå for han, men kjenner at, jeg har ikke lyst til å ligge med fyren. Hun er jo ikke forelsket i han. Hun tenker bare trygghet, hun tenker ikke følelser.
Mm.
Så hun ligger ved siden av han i sengen og tenker sånn, ikke nærme deg meg. Hvis vi skal få barn, så må du sende over den sæden i en kopp.
Mm-hmm. Ja.
Og da tenker jeg at, skal dere være sammen for bestandet da?
Ja.
Dere tar jo ikke på hverandre.
Jeg er så glad du sier det, Siri. Jeg tenkte det samme, men jeg tenkte, det var fint at du formulerte det.
Mm.
Så at jeg slapp på. Du, altså, erfaring med å gi råd, hører jeg.
Ja.
Du har god erfaring, lang erfaring i dette.
Mm.
Jeg bare tenkte det, men jeg turte ikke si det.
Jeg er mer komfortabel med å si sad i kopp blant folk. Ja. Sånn har det blitt. Jeg beklager Salatrokken. Jeg tror ikke hun er så forelsket av deg. Altså.
Jeg
tror ikke hun skal ha barn med hun der. Mm. Da sendte vi han videre, jo, ikke da?
Ja.
Litt rann.
Mm.
La oss kjøle det hele ned med et lite hundeproblem.
Oi.
Er det noen av dere som har hund?
Vokst opp med hund.
Vokst opp med hund?
Jeg har hatt hund.
Du måtte tenke litt.
Ja, jeg måtte tenke hardt. Det er den som sier voff, sant?
Det er den voff-greia.
Yes, logre med halen og det. Den har jeg hatt på et tidspunkt.
På selv, i voksen alder?
Ja.
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 Ja. Nei, altså, trist, lang historie.
Ex-hund?
Okay. Nei, det er ikke det. Det var, jeg hadde hatt lyst på hund i hele mitt liv. Jeg var veldig opptatt av hund da jeg vokste opp, men de var ikke noe glad i husdyr i min familie.
Mm.
Så, men jeg fikk hund da jeg var 41.
Ja.
For da bodde vi et sted da vi hadde liksom en gjære, og da kunne vi liksom få han ut, og han kunne ha et liv utenfor en leilighet. Altså det er ikke så lett når du bor i en leilighet,
no.
Synes vi da. Men så var han ikke frisk, så han måtte avlives etter 9 måneder. Så han ble bare valp, han der lille Ringo.
Ringo!
Ja. Og så prøvde vi igjen, og fikk en ny hund. Det var liksom gått i et år, og så, vi er jo en sånn familie som skal ha hund.
Ja.
Men jeg klarte det ikke, jeg var fint. Nei. Tanken er ikke ferdig, altså, med, det ble bare, jeg greide
tenkte
ikke
å... bare på eksen, altså Ringo.
jeg greide ikke å koble meg helt på.
Nei.
Jeg greide ikke å være liksom denne hundens menneske på samme vis som jeg var med Ringo. Og så hadde vi allerede en sånn her B-familie som skulle avlaste fordi jeg skulle på turné og så videre, så en avtale med de.
Mm.
Og de knyttet seg så veldig mye til den nye hunden da.
Mm. Ja.
Og det ble på en måte deres hund. Og så nå bare sier vi, ok,
we're
out.
Ja, kanskje en annen gang.
Det er historien. Ja, kanskje jeg kan overta en sånn der en gammel hund som...
Kanskje du kan bli sånn avlastningsheim da?
Ja, absolutt, det har jeg likt.
Ja.
Er det litt, kjenner du, for noen nabohund, nabohund som er sånn der reservepappa til?
Ja, det er nabohunder som er problemet her da. Det er ikke alltid det er koselig.
Nei.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet. både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Mannen min og jeg flyttet for snart 2 år siden til et nytt lite nabolag. Med på lasset hadde vi hunden vår, og vi har nå en baby og en til på vei. Vi omkring 10 naboer, og de fleste veldig hyggelige. Men naboen nærmest oss en tomannsbolig. Og de som bor i begge deler i familie og har 5 hunder fordelt mellom seg.
Oi.
Det generelt mye rot rundt boligen, typ hundegård, hjemmesnekret utesøkken, drivhus, paviljong, trampoline, basseng, hundhus, minidrivhus, and the list goes on. Det største problemet vårt dog hundene deres, det vil si 2 av hundene deres. Hundene av stor rase og har luke i verandadøra slik at de kan gå fritt ut og inn. De mye hjemme alene og står stort sett og bjeffer hele dagen. Dette jo plagsomt i seg selv, men verandaen altså vendt mot vår veranda og hage, og vi kan ikke være ute på egen eiendom uten at de står og roper og bjeffer nonstop. Det går en mye brukt turvei rett ved huset, og det også noen hunder der som de bjeffer mye på. Vi har aldri sett hundene på tur, og det virker ærlig talt ikke som de får noe særlig aktivisering. Vi har hunden selv, men hunden bjeffer ikke, og hunden får selvfølgelig tur. Det fortjener alle hunder. En liten bonusfrustrasjon at disse naboene også skamavler på hundene sine.
Nei.
Vi har bodd her i snart 2 år, og de har i løpet av den tiden hatt 2 kull på begge sine. Begge foreldredyra blandingsraser, og valpene selges for blodpris. Dette gjør meg skikkelig lei meg. Jeg har i frustrasjon skrevet en lapp og lagt i postkassa deres, der det stod at det fint om hundene inne når de alene hjemme og ikke kan passes på. Det ble noe bedre i noen dager, men nå det tilbake til samme gamle med jeg. Naboene prater dårlig norsk og virker generelt ikke interessert i nabokontakt. Jeg tror heller ikke de eier huset, da jeg ikke kan finne navnene deres på reguleringsplanene vi får av kommunen. Hva kan vi gjøre? Kontakte huseier, melde kommunen, anmelde, hjelp, kall meg for Ina, for det det jeg heter, på forhånd takk for råd.
Men vi har jo barnevernet, men finnes det noen sånn hundevernet?
Er ikke det mattilsynet i så fall?
Ja. Det her høres jo helt ekstremt ut.
Ja.
Det jo det. Hvor langt kom den forrige regjeringen holdt på å si? Det skulle komme, de reklamerte jo med at det skulle komme nye lover for dyrehold og husdyr og
var ikke det forrige?
Var det forrige?
Forrige, ja. Dyrepoliti. Det kom noe opp i Trondheim, tror jeg. Fikk noe sånn 2 dyrebetjenter eller noe.
Sier du det?
Lurer på
det,
Nå jeg ikke sånn Prøv veldig prosjekt. Ekspert på dyr, men hvis du avler feiler, så kan du jo få valper med kanskje 3 bein, eller er det ikke litt sånn?
Ja, eller enda verre at de får et litt problematisk lynne, som tenker sånn, ja, å, barn, de biter vi.
Ja, sant.
Men jeg synes det verre enn det der med 3 bein. Det kommer jo, seg rundt.
Ja. Men at du kan, ja.
Jo, men de veldig tilpassningsdyktige.
Ja, de så tilpassningsdyktige, ja.
Det virker jo ikke sånn, i og med at var det Ina, og skriver at det ikke kom på kontakt, da ville ikke jeg vært nølt med å melde ifra. Det her jo ikke greit.
Nei, altså anmelde til da en eller annen instans som kan komme inn og se på dette dyrevelferdet.
Eller så vil det jo bare eskalere.
Jo, jeg tipper det sikkert noe ulov. Det jo noen regler i forhold til avlå. Kan du ikke bare avlå opp og selge over en lav sko, vil jeg tro?
Ok, men da må finne ut hvem som eier huset. Om de leier. Ja. Og så kontakte de som eventuelt eier huset. Og fortelle om hva som foregår der.
Ja, så det første. Finne huseier.
Ja.
Si fra hva som foregår i huset. Og bare sånn som ser ut på tomta der også, eller på en måte.
Og kanskje snakke med andre naboer. Det flere som har erfaringer med de her. Kanskje dukker opp nye ting som de har gjort, som de her ikke vet om, som også ganske ille. Så står det også at man flere om det, så føler man at man står litt sammen.
Ja.
Det jo ikke hyggelig å si fra, eller melde fra, eller noe, men det høres ut som de synes at her det det ikke greit det som skjer.
Nei, for jeg tenker, hadde det vært på der, hundene ved siden av bare bjeffer og bjeffer, hva skal vi gjøre? Så hadde jeg svart annerledes. Men når du legger til at dette dyr som ikke, de blir ikke lufta, det drives liksom rovdrift på avlinga her, avles. Da tenker jeg sånn, nå er det jo ikke av hensyn til dere egentlig, det er av hensyn til dyra at dere vurderer å gripe inn, og det synes jeg veldig, veldig bra. Fordi det der evig problemet sånn, jeg bor ved siden av noen som har noe i livet sitt, som lager en lyd jeg ikke liker, om det er at naboen spiller tuba, DJ, eller har hund, eller liker å skrike. Så det er begrenset hva du kan gjøre med det.
Og så blir jeg litt sånn skeptisk hvis det bor masse kids i dette huset. Så blir jeg jo litt sånn, ok, hvis du ikke, jeg tenker at hvis du ikke er grei med hund, da blir jeg litt sånn skeptisk til om du er grei med ungene dine.
Ja. Ja, så du tenker, her må vi få inn noen folk.
Ja.
Til å se på forholdet.
Jeg tror man går rett på å ringe noen voksne, altså. Jeg tror ikke vi trenger å ringe naboer og finne huseier, bare ring. Jeg kan ringe politiet og så spør hvem ringer jeg om dette. Jeg kan ringe til, ikke denne nødpolititelefonen, men det andre nummeret, jeg husker aldri.
Liksom, la 113 og det greiene der hvile.
Ja, det ligger, men de har jo et annet nummer, så man kan ringe med sånn generelle spørsmål, sånn, er det greit? For eksempel om jeg dyrker min egen tobakk, for eksempel. Hvis det er det jeg lurer på, så kan jeg ringe politiet og spørre om det.
Jeg tror svaret på det er nei, det vet jeg ikke, men jeg tror det er nei.
Ja, ok. Nei, okay. Men det vet du jo ikke før du har ringt politiet, men du kan ringe politiet og så spørre hvem snakker jeg med om denne situasjonen her. For sånn ser det ut, og sånn virker det, sånn ser det ut til å funke hos naboen, og det er sannsynligvis, eller mitt inntrykk er at det kanskje ikke er helt lovlig. Så kan vi da, ja, da er det mattilsynet da, sier politiet. Og så her har du noe med, kan det hjelpe deg videre i veien? Og så kanskje det blir en tilsynssak, eller kanskje de kan dukke opp og ringe på døra, gjør litt sånn som barnevernet gjør, eller gjør litt sånn som politiet gjør, og så bare sånn det, hei, vi har fått et tips anonymt.
Og så kan det hende man må gjøre det noen ganger.
Ja.
Ikke sant? Kanskje få noen andre naboer til oss å ringe, sånn at problemet virker mer sånn massivt i nabolaget.
Det er sant.
Ja.
Tenk om det dukker opp andre ting der da. Og det viser seg at det var veldig bra at jeg tok kontakt, at det kanskje er noen barn som ikke har det bra, eller et eller annet, som, at dette her var bare liksom toppen av is.
Godt ennå.
Ja.
Veldig bra, jeg fikk råd fra oss.
Ja, det var veldig bra.
Og rådet er kort oppsummert, ring noen voksne.
Ja.
Ja. Ok, her er det en som lurer på om hun bryr seg for mye. Jeg tror det ikke gikk an, men det går altså. Ferier og sosialt samvær med min nærmeste familie og venner vekker ofte uro i meg. Det er vondt å si det, men jeg kjenner på flauhet over min partner og det faktum at jeg er i tospannen med han. Partneren min er alltid den som legger seg først. Han er veldig sær i matveien. Han er den som først som foreslår å snu eller droppe planlagte aktiviteter som flertallet tydeligvis er begeistret over, eller blir høylytt utålmodig når det er lenge til mat. Han er stort sett alltid den personen som er litt ekstra til bry for gruppa. Samtidig som han dessverre bidrar ganske lite sosialt. Han er ingen handyman, han er ingen kokk, han er ingen problemløser. Det er vondt og slemt å si det, men jeg er dessverre ikke stolt av partneren min i slike settinger. Disse tingene plager meg lite i det daglige når det bare er oss to. Vi er to introverte, les ikke sosialt inkompetente, men setter pris på egen tid. Rutinemennesker som funker sammen. Og ironisk nok setter jeg pris på at han ikke påpeker feil og mangler hos meg. Han lar meg være, og en deilig pause fra prestasjonsjaget jeg kan føle verden rundt oss består av. Men hvordan skal jeg tolke disse følelsene og usikkerheten som dukker opp? For det gir en vond klump i magen. Bryr jeg meg for mye om hva andre syns, eller trigger situasjonen frem min egen sanne følelse? Skal man egentlig være stolt av partneren sin i slike settinger? Eller hva sier det om meg, eller oss? Hjelp meg, kall meg gjerne Anna. Dere lo litt her nå borte i introvertkroken, skjønner jeg, men...
Det, var gjenkjennelig, gjenkjennelig frem til et punkt da.
Jeg
er jo ekstremt handy.
Ja. Ekstremt. Nå skal jeg gjerne se bildet av den bua di etterpå, Erlend. Men,
nei.
Men altså, la oss bare løfte det problemet opp da. Skal man i utgangspunktet være stolt av partnerne sine i alle liksom, sosiale settinger med familie og venner overalt?
Kanskje ikke, men det er jo litt gøy å sitte der sammen med andre og, eller når du er med for eksempel meg og Thomas da, som er sammen 24 timer i døgnet. Jeg synes det er veldig gøy å være med han i sosiale settinger, hvor jeg kan få se han i et nytt liv. Hvis vi er i en samtale om et eller annet i et middagsselskap, og de begynner å snakke om aksjer eller whatever, som jeg kan veldig lite om. Plutselig så bare hadde Thomas tatt en hel omvending de siste årene og lært seg sykt masse om visse sånne type finansting.
Ja.
Og han bare briljerer og kjører på, og de som han snakker med jobber profesjonelt med det her, og han henger på alle ting og uttrykk, og wow. han som ikke har gått videregående engang. Da sitter jeg og blir litt sånn stolt over at han har lært seg noe. Eller det, liksom, det en fin følelse å kunne sitte og være litt stolt over partneren sin.
Mm. Men når du med familien og er Sogndal Og han ja. Liksom, det nærmer seg dag to
ja.
Og han begynner å få sånn kløe på kroppen For han har så lyst til å være alene
Ja, for vi snakket jo litt om det innledningsvis
Ja, blir du flau da? Tenker
sånn,
nå begynner han
Ja, litt, men nå kjenner jeg han godt da Sånn at de vet at han Fordi det var derfor vi lo litt når du leste det her Jeg kjente igjen Thomas på litt Og så tror jeg Erlend kjente seg igjen i litt
Jeg gjorde det
Men ikke der hvor du liksom bikke over til at du bare ikke bidrar på noen som helst form. Jeg kan skjønne litt at hun er Anna.
At man blir flau?
Ja, det kan jeg skjønne.
Ja, for jeg setter jo pris på mennesker som gidder å være sære og som er på en måte, selv om jeg mener at det går en sånn linje mellom å være prinsippfast og bare være vrang.
Ja.
For det er noe med sånn, nei, så elsker ikke du kubb da.
Ja.
ja.
Men nå har alle bestemt seg for kubb.
Ja.
Da blir du med på kubb jeg elsker vel ikke kubb heller Men jeg kan vel alltid spille kubb et kvarter Ikke drept noen det Det vet Nei. Jeg ikke, det kan gå til det
men ikke en time
Nei, men ikke vær så sær at sånn Nå skal 9 av 10 her spille kubb Jeg vil løse kryssor
ja.
Ok
ja.
Da,
altså, i vennekretsen så setter jeg alltid Veldig pris på de som er awkward I sånne sosiale scener Jeg synes det så gøy Og det mest interessante folket er jo de som som kanskje litt dårlig på det der da. Altså, som litt sånn kantete sosialt, og som tråkker litt ut i det, og ikke trives så godt. Ja. så det kan bli ganske interessant og gøy og sånn, men som partner så er det kanskje, stiller det seg
Ja, pluss at det er forskjell på å treffe på de personene litt på fest,
ja.
Enn som hun gjør, som opplever om å være en hel helg med familie eller venner, og så ja. Sitte konstant på skuffelse etter skuffelse etter skuffelse at liksom ikke han
ja.
Gidder å ta tallerken sin bort eller bare sånn folkeskikk høres det ut som da
ja, ja.
Fordi at du...
og gidde å være en del av gruppa for jeg greit, ja. Noen ganger tenker jeg sånn jeg kan selvfølgelig kjenne meg inn i det hele introvertpakka, men ikke bruk det som sånn hvitt flagg du heiser en hver anledning for å slippe ja, å gjøre noe enig. Som helst, for det ikke sånn, du jo ikke du har jo bein og armer og et hode som fungerer, det må jo kunne Ja. Selv om ikke du elsker at man en flokk som løper etter ball så gidd det da
ja, ja.
Tre minutter liksom
Ja
det, så, Ja, da,
ja.
Ja. Ikke alltid, men innimellom
Jeg synes det litt,
Du kan ikke si nei til alt
Nei, jeg kan ikke si nei til alt, men jeg synes det liksom greit å være litt kantet og hvis det blir litt konflikt og litt sånn krangel og sånt, det skal jo ikke alltid, vi skal jo ikke være liksom full sånn der edelweiss-stemning og løpe over liksom blomstereng og ha det fantastisk fett og harmonisk alltid, det ikke sånn livet
Nei,
hvis du har en partner som ikke funker så bra sosialt da, og som ikke tar de der signalene og som ikke rydder etter seg eller litt kantet og frekk og, eller nedlatende og sånn, det ok Så kan du kan det ha en liten så kan jeg være uenig om det, så kan det til og med være et kime til en liten konflikt, men det ikke noe, jeg synes ikke det noe sånn der dealbreaker i det hele tatt. Sånn kan det være.
Så du mener at hun ikke skal være flau over ham, heller bare tenke at ja. Sånn er han?
Sånn er han, men så kan det godt, hvis hun blir flau, så jo det en reaksjon som kommer, og så blir hun flau.
Ja.
Det jo flau da.
Men det spørs litt om hun har tatt det opp med han, fordi at jeg mener at hvis dette et stort problem, for hun, så bør hun ta det opp med han og si at, fordi det jo tydeligvis at hun føler kanskje at det da når han gjør disse tingene, at han kanskje på en måte ikke, hvis det, si det hennes familie da, som de, eller hans eller sammen, men at han har gått med på å være med en helg med familie eller venner eller whatever og så det virker ikke som at det et sekund hvor han egentlig bidrar med noen ting sosialt. Det synes jeg man kunne gå an og ta en prat om, og si fra at når du gjør sånn og sånn og sånn og sånn, så føler jeg at du ikke respekterer meg og samholdet her, og si hvis de har for eksempel barn også da, så er det jo litt viktig å, at de også ser at man kan være en del av noe. Nei, jeg synes at det kreves en liten prat der om det her og de tingene, at det går an at det, hun har sikkert visse ting som irriterer han, og så kan de...
ikke sant? alle har jo ting ja. Som irriterer.
Ja, og jeg tror at jo eldre du blir da, så kan du på et tidspunkt bestemme deg for at nei, jeg er meg, og det sånn, jeg har endelig oppdaget at jeg er introvert, og jeg må få lov å være det.
Mm.
Så det sånn, ja, men hvis to skal fortsatt ha et samliv og oppleve gøye ting i lag, og hvis du går vel i den retningen, altså den ene veien, og den andre går i den andre veien, man må møtes litt på midten på noen ting for å kunne oppleve kjekke ting i lag også.
Ja. Og så skulle hun sånn, han ingen handyman, han ikke noe kokk, han ikke problemløser. Nei vel, og det blir han ikke heller, selv om dere tar en prat om det, så blir han ikke det. Så da slipper han det. Men å være nei-fase på absolutt alt, i alle sammenhenger hvor det samme andre mennesker, som gjør at du sitter og flau over partneren din, det ikke noe god følelse. Men så tenker jeg at prøv å ikke liksom la den flauheten ta bolig, ikke vise at du flau. For det, egentlig vil jeg tenke som hvis jeg var sammen med et par som var litt sånn awkward, hvor, la oss si, han var litt sånn sær type, så ville jeg tenkt sånn, han var sær, ja, ja. Men hvis det satt en, ved siden av en partner, som var sånn, hver gang han gjorde noe sært, så satt hun og okka seg, var flau og var litt sånn dårlig humør, så ville jeg tenkt, det et større problem for meg.
Ja,
at du sitter og sånn åpenbart flau over han, fordi da blir det flaut. La han ikke røre gryta, det går fint.
Ja.
Men jeg synes generelt at han, noe kan han,
det kan sikkert gjøre ting begge to.
Ja, han trenger ikke å sette opp en utedo, liksom, men han kan bli inn på et slagkub.
10% forbedring, altså 10% ja.
Hun kan kanskje justere ned kravene sine litt.
Ja.
Og så kan han, det gjorde jeg en gang, jeg ønskte meg til jul, at Thomas skulle lære seg å lage en middagsrett.
Ja.
Og det ønskte meg til jul, og at han skulle lage det, ikke hver veke, men at han skulle lære seg å lage en middagsrett fra bunn, som ikke var dolmio og spaghetti.
Mm.
Ja, og det gjorde han.
Hva ble det da?
Laks og grønnsaker.
Ja, ja.
Ja,
greit det da.
Ja, det var helt super.
Men det dukker opp mange ting som skiller meg og Thomas da, for han er jo tydeligvis veldig peiling på aksjer. Og det,
ja, det laks.
Og han kan en middagsrett, så ja. Da er det greit. Men, vi lignet veldig lenge,
ja.
Meg og Thomas, men ja. Nå gjør vi ikke det lenger.
Ja, da hadde han et krav om at det er greit, jeg skal lære meg å lage en middagsrett, men du får ikke være til stede på kjøkkenet og gjøre det. Det var helt fair på det for meg.
Ja, ja.
Hva skulle du gjøre der?
Å nei, da må du slappe av på sofaen. Å nei.
Nei, dere må ta en samtale. Anna, du må snakke med typen din om at neste gang dere skal ha noe sosialt, så må han forbedre seg 10% på et eller annet. Noe må han bidra med.
Ja.
Og så må du prøve å slutte å være flau over han. Heller tenke sånn, han er en sær type. Det er derfor jeg elsker han. Vi fungerer flott på tomann sånn.
Ja, men kan ikke jeg bare si at det er jo det som egentlig betyr noe her? At de fungerer bra for tomann sånn. Det er jo kjernen i relasjonen her. Jeg synes jo det er jo topp ut, altså.
Ja.
Det er det litt kantet, altså. Herregud.
Ja.
Noen kanting og krenging er det jo i alle relasjoner.
Ja. Absolutt. Men nå, jeg igjen altså, setter pris på seg sammen med et enebarn selv, som ikke vant til å gjøre noen ting som gagner gruppa.
Å ja.
Jeg bare innimellom, jeg skjønner at ikke du har lyst til at ikke dette er naturlig for deg, men du skjønner jo at kubb er over på et kvarter. Vi kan spille kubb, liksom.
Ja, helt enig.
Ingen som, det går bra.
Ja.
Ja. Så kantet er fint, men ikke helt fikk
han ta. Man må kunne offre litt for den man elsker. Hvis det betyr noe for henne, så bør han kunne gjøre et eller annet.
Mm.
Ja. Du må kunne spille kubb for den du elsker.
Mm.
Faen.
Vi avslutter med et spørsmål, eller et problem med overskriften. Skal jeg kaste ut moren min? Først og fremst, jeg og min mor har alltid hatt en vanskelig relasjon. Hun har overkjørt meg i alle situasjoner, og jeg føler jeg aldri får lov til å si mine meninger uten at hun kommer inn og korrigerer meg, der hun mener at det er behov for det. Hun er som de fleste mødre, og jeg sier til meg, jeg kjenner deg best. For 3 år siden døde min far, og jeg er hans eneste barn og arvet av hans hus. Og jeg flyttet fra mitt liv i en by på Vestlandet for å finne ut av dødsbo og diverse på Østlandet. Nå ønsker jeg å selge, men min mor gjør stor motstand. Hun har fått lov til å bo svært billig i dette huset sammen med meg, da hun er ufør. Jeg har gått til psykolog det siste halve året og har gradvis forstått at jeg har bodd i dette huset lenger enn hva jeg ønsker, kun fordi jeg synes synd på min mor. Psykologen kaller min mors oppførsel mot meg psykisk mishandling. Jeg har gjentatte ganger prøvd å si fra til min mor hva jeg føler, både i form av samtale og på SMS. Jeg er langt nede etter vår siste samtale, da min mor kom med vonde og stygge anklagelser om at jeg bare bruker og kaster henne, at jeg er egoistisk og kun tenker penger. Jeg gikk midt i samtalen, og fikk ettertid til sammen 4 SMS og 5 e-post med dritt. Hun bruker til og med min avdøde far imot meg. I den siste e-posten spurte hun også om å få låne penger, og om hun kan ta med seg møbler til min avdøde far. De aller fleste menneskene som står man her, kjenner min kontakt med min mor og synes at jeg burde kutte den. I det minste for en stund. Grunnet dårlig familiekjemi har min mor bare meg og min lillesøster. Jeg har lite kontakt med øvrig familie på grunn av situasjonen. Men hva gjør jeg nå? Jeg har alltid takket min mor for hva hun har hjulpet meg med i forbindelse med arv, hus og hund og bil og så videre. Men fortjener jeg det jeg opplever fra henne nå? Jeg har bestemt meg for å selge huset, og jeg har startet en salgsprosess. Men burde jeg gå til det punktet at jeg burde kutte ut min mor? For syken min er nok det beste, men det jo tross alt moren min da. Og hva gjør jeg egentlig om min mor nekter å flytte? Ekstra fakta, jeg 27 år. Min mor og far gikk fra hverandre da jeg var cirka 4, og de var da selvfølgelig ikke et forhold når far døde. Min mor hjalp min far det siste året av hans sykdomsbilde. Han fortalte nesten ingen om at han var syk før han døde, og jeg har under pandemien hatt en del mørke tanker, og min mor en faktor i dette. Ok. Heavy på slutten der.
Ja, veldig.
Bra det, hun går til psykolog.
Ja.
Ja.
Det jo fint.
Men for først så tror man at hun skal spørre om det greit at hun kaster ut moren for å få solgt huset.
Mm.
Det virker jo som hun har bestemt seg for at det skal hun.
Ja, og hun startet prosessen.
Ja, men så lurer hun på om hun når hun først liksom i den prosessen som ja. Handler litt om å kutte mor her, om hun skal kutte henne helt.
Gud, den var vanskelig. Dette en vanskelig situasjon, altså.
Ja.
Masse. Jeg må bare si, første tanken min at hvis du velger å kutte moren din nå, som du står helt fritt til, så tror jeg ikke du på en måte fri fra moren din uansett, hvis du skjønner. Jeg tror ikke problemet løst på at du har tatt det valget, for du vet at hun finnes, og følelsene til henne der.
Mm.
Så det ikke sånn, oi, der var det borte.
Hos søstra det datteren til mora også?
Mm.
Ja. Jeg rekner med deg sikkert har en dialog da, rundt det her, hos søstra.
Ja, det vil jeg tro.
Det hørtes utrolig vanskelig ut, hele situasjonen.
Mm.
Vi vet jo ikke hvordan alternativ bomuligheter hun mora har da, hvis hun skal ut av dette huset. Vi vet ikke om det finnes en leilighet, eller om det finnes noe økonomi hos henne, så det liksom å finne et sted, for man kan jo ikke sette mor sin på gata uten at det blir...
Nei, men gjør man det i Norge? Altså,
nei.
Nei, jeg tror ikke det. Da må hun jo bare finne en plass å bo, med de midlene hun har, og det nettverket hun har.
Mm.
Det går jo an å ta en liten pause fra mor. Bare sånn at mora kanskje får satt litt perspektiv på ting da. Og kanskje, nå har hun jo vært heldig på en måte med at datteren har flyttet hjem fra Vestlandet. Vært der i lag med henne gjennom hele pandemien.
Mm.
Det har tydeligvis toppet seg. Kanskje går an å ha en pause i hvert fall, og være åpen på det. Og så ta det derfra. Bare sånn at hun også forstår alvor i det, for hvis hun bruker datteren psykisk, altså presser hun psykisk, så er ikke det så lett å stå imot når det de egen mor, uansett hvordan omstendighetene er rundt, det aner ikke jeg, men det kan høres ut som en liten pause kan være sunt.
Mm. Og så løper jeg vel vært veldig tydelig på sånn, ikke liksom åpnet opp for mye sånn frem og tilbake, men vært tydelig på sånn, mamma, jeg skal selge dette huset, så da trenger vi at du har et annet sted å bo. Så vi begynner der.
Ja.
Hvordan ønsker du å bo? Skal jeg hjelpe deg å kontakte noen? Skal jeg ringe kommunen? Og så ordner man det først, sånn at hun bor et sted.
Ikke sant?
Og så selger man dette huset. Og så kan man godt der, så har Thomas, din mann, blitt ufrivillig sånn tema i hele sendingen vår, Eva. Men være litt sånn som Thomas, som lager noen sånne regler på sånn maks 2 dager. At hun har noen regler i forhold til moren sin. For jeg tror ikke du klarer å kutte ut moren din helt.
Nei.
Hun gammel syk, og hun så stor del av deg, at jeg tror ikke du klarer å liksom fjerne henne fra tankene og følelsene dine, men lage henne veldig sånn på når jeg sa mamma, så det maks så lenge. Vi skal ikke snakke om disse temaene. Hun skal ikke få fortelle meg noe som helst. Da skal jeg stoppe henne ved denne setningen jeg har øvd inn på forhånd.
Mm-hmm.
At hun må bare lage seg noen sånne strategier som beskytter henne i alle møter med sin mor, og begrense noe inn i gamper.
Men det virker jo som mora sender sms'er og e-poster i hytt.
Og bare ikke svare. Det må bare la det passere.
Men kanskje ta opp det da. Vi skal ikke kommunisere skriftlig. For det tror jeg er generelt en drepen til ting og tang. Man skal aldri jeg har sånn sms. Jeg tar aldri opp noe på sms.
Nei. Jeg elsker det.
Nei, det ser så mye hardere ut enn det. Da skal du ha 100 000 smiley for at det skal se hyggelig ut. Det er veldig mange som ikke opererer med smiley, og da ser man iskall ut.
Ja. Eneste sted jeg klarer å være pedagogisk er skriftlig. Med en gang jeg får være meg selv, Så synes jeg situasjonen så flau at da skruer jeg meg til, og så blir jeg grusom.
Nei, skriver du på sms?
Må skrive.
Må skrive. Jeg, tydeligvis blir jeg oppfattet som en iskall jævel, for jeg sender jo aldri. Jeg sender bare sms uten smileys. Så det nå, takk. Nå fikk jeg ny info om hvordan de jeg blir opplevd.
Ja. Du vil ikke bryte med din mor på sms uten smiley. Da vil du lagt i den liten, okay, liten blunkefjes eller
noe. En liten sånn der, kanskje det. Men dette var, jeg synes dette var et heavy,
dette er heavy, ja.
Heavy problem. Og det der, synes jeg, går det an å havne på gata i Norge? Det gjør ikke det, men samtidig den prosessen, hvis du skal inn i det offentlige nå, så er det NAV-systemet. Ja. Og det, herregud, det virker, det er ikke enkelt. Det kan være en vanskelig, vrien, tung prosess, liksom. Men det å avklare det boligsituasjonen for mora her, det tror jeg er nøkkel, altså.
Og så tror jeg, selv om uansett hvor, ikke uansett selvfølgelig, men så fæl som det høres ut som, eller så vanskelig som det høres ut som har vært å ha moren i sitt liv, så har man allikevel den der samvittigheten som, hvis ikke så hadde man brutt for lengst, hun har jo masse samvittighet om for moren sin allikevel. Mm-hmm. Og den tror jeg ikke du blir kvitt med mindre du faktisk gir den litt næring i form av sånn, jeg hjelper henne å finne leilighet.
Ja.
For jeg tror hvis hun nå går bare helt sånn ut, setter henne på gata, null kontakt, det tror jeg ikke hun kommer til å ha noe godt med selv, eller?
Nei.
Nei. Nei, absolutt ikke. Mm. Herregud.
Men det er jo lov, eller altså.
Hvis mora er ufør, så er hun vel i et system et eller annet sted.
Ja.
Så hun har vel en eller annen kontaktperson i NAV, eller i en eller annen instans som du går an å snakke med rundt disse tingene. For det er jo datteren som har arvet dette huset, og ikke mora.
Mm.
Og de gikk fra hverandre når hun var fire, sånn at hun, ja, selv om de hadde nær kontakt før han døde, så er det jo ingen tvil om det. Men hvis det er visse møbler som hun ville ha, og hun datteren ikke bryr seg om de, så la hun få de møblene, tenker jeg.
Ja, ja.
Så hun er knyttet til de.
Men i og med Norge og alt dette, vi har noe på gata, men er det noen andre instanser som man kan ringe? Finnes det? Var det for eksempel en advokat som hjalp til med arveoppgjøret? Altså, finnes det noen andre som instanser eller voksne som man kan slå på tråden til for å få råd da, i forbindelse med et sånt oppgjør? For dette er jo fremdeles et arveoppgjør, går jeg ut fra. At det finnes noen som kan liksom bistå med rådgivning og så videre. Hvordan går man videre her?
Ja, jeg tror bare at mor her har ingenting med det arveoppgjøret å gjøre, for dette er jo arve etter far.
Ja, jeg skjønner. Mm. Men altså, hvis, ja, nei, jeg vet ikke. Om det finnes et juridisk bistand da.
Og da må jeg skyte inn at det har du faktisk på forsikringen din.
Ja.
Såg vi på God Morgen Norge?
Oh, ja.
Vi visste ikke det. Veldig mange vi har snakket om har ikke visst det. At du har rett til, at du har inntil 100 000 kan bli dekket med juridisk bistand.
Med juridisk, for det høres kanskje ut som det hadde, i tillegg til at det er en potensiell NAV-situasjon og det helsespørsmål og økonomiske utfordringer, så kan det også være noe juridisk her som kan løsne opp i det.
Mm. Kanskje få råd via det, men ikke, jeg ville aldri ha satt en advokat opp mot henne.
Nei, det er ikke det jeg mener. Jeg mener bare juridisk få råd til hvordan håndtere dette her.
Mm.
For å løsne opp i det, og det her er det jo ingen som skal liksom kaste ut noen, eller anmelde noen, eller liksom gjøre noe som helst drastisk.
Hun trenger rett og slett et bistand for å få hjulpet moren sin, sånn at hun hjelper seg selv.
Ja.
Ikke sant? At du tenker sånn, jeg må komme ut av dette.
Mm.
For hun kan ikke fortsette å leve under dette tyranniet og ødelegge sitt liv, for hun lever under det presset etter mor og sånn. Men tror den letteste måten å bli kvitt det på, er å hjelpe henne litt videre.
Mm.
Og ikke liksom gå i helt sånn lås og nekt nå, da tror jeg bare, da blir det enda vanskeligere.
Ja.
Tror jeg. Og så kanskje bringe lillesøster litt på banen her.
Ja, det tror jeg er lurt.
Ja. Ok. Hjelp moren din, og så hjelper du deg selv, og så tror du det blir bedre. Og så må du lage noen sånne Thomas-regler, maks to dager og så videre, de greiene der tror jeg er lurt. La det være, det er det beste rådet vi har fått i dag. Selv om det, du brakte det inn som et problem, Eva, vi har det som den løsningen på alle problemer.
Fantastisk.
Maks to dager. Tusen takk for at dere kom, Eva og Erlend.
Takk for meg.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.